Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега продължавам с още един мой събеседник, на който трябва да разберем позицията. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите... А Християн, вие ли сте?
Не, аз съм Росен.
Да, защото някакво объркване на часовете е станало. Това трябваше да ви търсим в 18:30, но нищо, сега ще...
Но аз съм християнин, така че става.
Да. И така да обявя, че сте член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека и честит министър на образованието.
Е, честита всички ми животи, здрав.
Е, на някой не мога да го честите, защото гласуваха против и не бяха никак малко. И затова да започнем с това. Първо, за малко повече от година, трети министър се сменя. Знак за какво е това според вас? Някои говорят, че има дестабилизация на властта на четири компонентната власт в България. Вие как мислите?
Не, мисля, че има известни турбуленции, които според мен се прилези като това, че отделни партии, хем искат да са в управлението, хем искат да са опозиционно настроени.
Да, да.
Аз някои от тях ги оправдавам. Сега да речем позицията на колегите от АБВ. Те са в едно състезание с БСП. Лява партия са.
Нека да си говорим обективно защо се случи това гласуване на АБВ. Защото се върти търговия в момента за Ирина Бокова. Те вече не го и крият.
Аз надявам да не е търговия. Аз да речем лично много харесвам госпожа Бокова.
Но не, аз се не оспорвам кой я харесва и кой не я харесва, но като парламентарна група и като партия АБВ твърдо са застанали за нейната кандидатура. И
образно... Аз надявам партиите от четвърната коалиция да загърбат тесто партийните си интереси, защото ако така продължава, просто нищо добро не чака. Защото в един момент БДЦ няма да се появи. Това оказа най-отговорно.
Да, да.
Защото аз нямам нищо против госпожа Кунева, макар че моят фаворит за министър беше Даниел Вълчев.
Да.
Аз съм гласувал за нея с единствената мисъл да няма правителствена криза.
Mm-hmm.
Тъй като ако днеска госпожа Кунева не беше избрана, щеше да има бламиране правителство, щеше да изпадна в политически хаос с цялата обстановка. Мога да кажа, че само на фондовата борса щеха се изтрият едно 500 милиона.
Не е чак толкова трагично, да.
Не. Правителствената криза винаги води до такива...
И хубаво, после се вдигат коефициентите. Не е проблема в това. Проблема е, че все още няма алтернативна сила, която да покаже желание да управлява в България. И зато и тази власт трябва да бъде съхранявана, прав сте в това. Обаче, искам да ви питам, със 106 гласа за, как новия министър ще прави реформи, ще стабилизира структури, ще управлява толкова сложно, толкова изострено, чувствително място за българската общественост, каквото стана министерството.
Нещо, защото така, малко и аз съм днеска емоционален.
Да.
Много от опозиционните хора, които днеска гласуваха против, всъщност не искат да са против. Тъй като те също не искат да има избори.
Естествено. Вие, от вас никой не иска да има избори. Това ми е ясно. И не сте първото народно събрание, което не иска.
Не иска да има избори, нека да си поема просто тогава и да гласува тогава в подкрепа. Какво означава гласувам против, но аз знам, че няма да мине и така. Малко ми идва в повече това да ви кажа.
Значи да ви кажа откровено...
Това е практика в политиката.
На вас ви идва в повече от тези, които са гласували против, ама знаят, че ще мине кандидатурата, а на нас гражданите ни идва в повече от всички ви. И ще ви кажа защо. Не може 66 души кворум сутринта да избирате министър на образованието. Това е подигравка с тези,
значи,
които сме ви избирали.
В самото гласуване участваха над 200 депутати.
Ама предварително си се застраховахте с 66 присъстващи.
Не съм застрахова. Госпожо Марино, аз съм председател на Народното събрание и кворума не го удрям аз.
Не знам, обидни неща се случват. Откровено ви казвам.
Да, и за мен да може да се избере министър с колко се пада. На 135 човека беше кворума.
Избрахте я със 106 гласа за, 9 повече от тези, които са против и въздържали се. И затова аз питам, с такава подкрепа в Народното събрание, как ще успее тя да реализира толкова тежки задачи, които предстоят пред министерството? При това повтарям, обществото е невероятно чувствително в момента към това министерство.
Да.
Така се стекаха обстоятелствата, че там се гледа под лупа. Защо вие смятате, че Меглена Кунева може да се справи с това министерство? Да чуя вашето лично мнение.
Моето лично мнение е, че тя има богат управленски опит.
Да.
Сега, каквото и да говорим, нали, казва, че е била във всяка власт. Това едва ли е само от желанието да имаш власт, а и от някакви способности зависи.
Така?
Беше добър еврокомисар, каквото и да говорим. Говоря за защита на потребителите. Тя е такъв, според мен, човек, който е работохолик.
Да.
Аз искрено се надявам да се справи. Мога да ви кажа само един проблем, че от 12 стандарта на Образователното министерство, които трябва да бъдат приведени в съответствие с европейските програми, за да се отпуснат тия посолути пари за развитие на науката в България,
да,
в момента са покрити само 3. Докато аз изпълням, че когато гласувахме закона за предучилищното възпитание и образование, от Министерство на образованието казаха, че са близко до 5-6. Тоест, аз не знам доколко е работено там в това образование, а и не знам доколко човек може да завижда на госпожа Кунева, че тя става министър на това министерство. В него работят 150 000 човека. Така че на нея предстои много тежка, много тежка битка и самия факт, че се захваща, показва някакъв кураж, поне за мен. Аз
да,
не бих се захванал на нейно място. Познавайки системата на образованието, познавайки проблемите. Вчера имахме около 2 часа разговор с нея.
Така.
Аз си предложих да речеме във връзка с учебните програми да създаде един обществен съвет.
Да.
Това, което с вас си говорихме.
Да.
Което да влезат такива интелектуалци. Казах, не може чиновниците да решават пък после трябва интелектуалците. Тя каза, че одобрява тази идея. Имахме много спорове върху предстоящото приемане на закона за висшето образование.
Така.
Тъй като у нас при 50 000 абитуриента се приемат 75 000 студента.
Да.
Значи, какво ще е нивото на висшето образование, в което има 51 вуза по право, да речем, или 40?
Да.
Може да има 40, извинявам се, факултета по право.
Да.
Тоест, може би тези висши учебни заведения, които се наричат университети, по едно време беше мода на всякъде има университет.
И на всякъде се учеше право. Която...
Да, това и мен ме засегна. Нали, всеки как да е правис или, както казваше една жена от телевизията, менинджей. Менеджер. А всъщност на страната трябват инженери, IT специалисти, стругари, шлосери.
Да, така е.
Говорихме и за това, че образованието трябва да договаря на потребностите на бизнеса. Сега в плановата икономика на социализма, може би това беше по-възможно. Нали? Ясно е, държавата иска това, това и това. Тя навсякъде отговаряше, как да кажа, с да, че е съгласна с тия неща. Според мен тя знае с какво се захваща. И ако не се справи, то тази сфера е такава, че няма как да се измъкнеш сух от там.
Да. Сега много важно е да ми отговорите на въпроса, прави ли са представителите на БСП Лява България, като искат преразглеждане на закона? Защото немалка част от проблемите в Министерство на образованието и науката бяха предизвикани от новия закон. Или по-скоро обществеността настръхна срещу Министерството точно във връзка с някои разпореждания в закона. Трябва ли да се преразгледа този закон?
Ами аз специално, това е мое лично мнение, не съм го обсъждал, но някои от нещата наистина не са добре поставени в закона.
Да.
Като да рече преминаването на помощни, така наречените помощни училища от държавата към общините. Това означава
да,
буквално да се закрият.
Абсолютно.
За победните общини.
Така е.
Така че, може би в това отношение БСП има своето право да иска промени в закона. И аз не виждам причина да не ги подкрепим в това искане.
Да.
Този закон се е приел по едно правило, че парите следват ученика.
Точно така.
Но то така или иначе се оказва, че частните заведения, учебни заведения не са заинтересовани от това. И аз знам, че ако един Сега, това е мое лично мнение, че ако един човек има възможност да си плати обучението на детето в частно училище, не виждам защо и държавата трябва да поема част от тия разходи. Тук съм малко по-ляво ориентиран.
Да, да.
Но наистина се опасявам да не се случи това, което се случи с частните и държавните и общинските болници.
Да.
С едните апаратура на най-световно ниво, най-добрите лекари, специалисти, човек, който може от тебе си плаща, а в общинските болници дърва за огрев. Нали, в смисъл, не ми се иска да има такъв разнобой между едни хора от български народ и други хора. Според мен летвата трябва да се затвори.
Толкова за образованието. Ще имаме възможност да видим как се справя новия министър. Евродоклада. Своеобразен репер за управлението, за състоянието на партиите, коалициите, държавата, обществото. Какъв е смисъла на поредния девети доклад на Еврокомисията за България, мониторингов доклад? Каква е оценката на вашата партия за този доклад? Какво трябва да се направи, за да, или да спрат тези доклади, или поне да станат позитивни? Как мислите вие, какво трябва да направим, защото до сега, очевидно, каквото и да направим, все не се харесваме на Европа?
Аз отначало си позволя на шегата. Основната цел Евродоклада да ни е добри, беше да влезем на Шенген.
Да.
Пък те май го суспендираха за 2 години.
Да. Така е.
Ние докато чакаме да влезем, да, го отмениха. Нали има една стара така историческа поговорка, че България, в който съюз се попадна...
Да, 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 да. Знаем се съдбата на този съюз.
Османската империя, да, византийската. Дано това не се случи с Европейския съюз и извън. Мисля, че докладът е обективен. Обикновено препоръките, които се дават от Европейската комисия, защото това са все пак препоръки, това не са заповеди.
Да.
Играят ролята на един коловоз, от който страната не трябва да излиза. Тоест, те дават основната насока и посоки за развитие. Така че според мен е полезно, че европейците ни получават, макар че понякога на мен ми идва в повече, тъй като те самите се нуждаят от, може би, някои получения в дадени области. Тъй като, да, корупцията не сме измислили ние. Нали, тя се е родила в по-богати общества.
Ами сега ще ви цитирам. Ще ви цитирам едни данни. Преди няколко дни излязаха на Евробарометър за нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. Ви предлагам да ги коментирате. За какво става дума? 60% от компаниите в България, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. Нали знаете, корупция е онази, в която ти не участваш. Да. За сравнение в Холандия...
Иначе е далавера.
Да, иначе е далавера. Да. За сравнение в Холандия този дял е едва 5%. 90% от заетите с бизнес в България заявяват, че връзките между икономиката и политиката водят до корупция. Тук не изпреварва само Италия, но пък сме на първо място, 89%, в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш бизнеса са политическите връзки. Какви са причините, първо, за тия настроения, второ, да оглавяваме това непрестижно класиране и затова ли така спешно трябваше да приемете закона за обществените поръчки?
Закона за обществените поръчки беше прият във връзка с това, че трябва да се изпълнят европейски директиви.
Да.
Аз съм убеден, че докато страната има обществени поръчки, винаги ще има съмнение за корупция. Убеден съм, че част от фирмите сигурно имат основания да смятат някакви лоши неща. Повечето от фирмите обаче обжалват независимо от това дали са правили не, което създава огромни затруднения в този оборот. Значи ти ако не спечелиш, винаги обжалваш, едно нещо може да се точи 6-7 месеца. Независимо дали може да говорим за корупция или не, всяка фирма, която не е спечелила, обжалва. Това е правило.
Да.
Което пък води до непоследствие в съдебната система, за които да не говорим в момента.
Да.
Това решават нещата там. Иначе аз си мисля, че това е следствие на недоверието, което се разви към институциите у нас изобщо.
Да.
Първо, начинът, по който се случи прословутия преход. Спомняте си масовата приватизация, касовата приватизация, работническо-менеджерските дружества, това се случваше пред очите на всички ни,
да,
през управлението на различни политически партии, и ние всички виждахме, че това е несправедливо. Аз и до ден, не знам какво се е случило с боновете ми от така наречената масова приватизация.
Да, да. И не само вие, почти всички не знаем.
Да. Така че българина и с своята склонност да е мнителен, аз не казвам, че няма основание да е мнителен, но просто преходът у нас се случи по един начин, по който не се случи в другите европейски страни. Какви са причините за това? По принцип, повечето от европейските страни бяха на по-висок стадий своето обществено развитие от нашето, говоря за Чехия, Унгария, Полша. По принцип, в тях имаше силни дисидентски движения. България, да, нямаше дисидентско движение, като изключим десетина интелектуалеца, половината от които после се оказаха така, нали, твърди привърженци на БСП. И това им прави чест, нали, че, да, не се отметнаха. Говоря като Нешка Робева, като Анжел Вагенщайн. Ние нямахме, ние не сме имали унгарските бунтове от 56-та година, чешката революция от 68-ма, полските въстания. У нас хората, как да кажа, 1 милион бяхме комунисти, после изведнъж се оказахме 1 милион дисиденти. И именно липсата на демократични традиции и това, че преходът се случи по един зловещ начин за мен, директно казано,
да,
преразпределението на средствата за собственост, защото България се извърши практически революция. Революцията е това, когато се сменя собствеността на дадено нещо. Както октомврийската революция отнела земята и уши я дала населените, фабриките на работниците, така и у нас се случи, че фабриките отидоха при ни хора, работниците си останаха работници.
Да.
И хората имат основания да изпитват недоверие към институциите. Аз не мога да оправдая петъчната зала, която е празна по време на парламентарен контрол.
Да, да.
Освен това има и нещо друго. Каквото и да се случи в Народното събрание, то винаги е зле. Ето да речем, сега четох, че давали 240 000 лева за кафета, тия не излезе такава новина. Според мен това е абсурдно. Според мен това е заложен бюджет, който въобще няма да се изпълни. В това отношение госпожа Цачева е доста по-стриктна от предните председатели на Народното събрание.
Да.
Мисля, че само за миналата година е върнала 10 милиона от държавния бюджет.
Mm-hmm.
Убеден съм, че ако хората поискат, народните представители могат да си плащат кафетата в комисиите.
Абе не, това е големия проблем. Че... Дайте да си говорим истина.
Пускаш една телевизия...
Не е това големия проблем.
Депутатите безплатно кафе. Безплатни езикови курсове, на които съм убеден, че никой няма да отиде.
Те няма и да са, точно така, няма и да станат тия курсове.
Така, създава едно впечатление, че, как да кажа, аз и друг път съм казал, депутат България е присъда. Аз съм убеден, че ние самите не си виновни за това, но ако мислят, че Народното събрание е съсредоточието на, как да кажа, на целия гняв на хората, дълбоко се лъжат.
Вижте, твърде много на покъсе Народното събрание и затова събира...
Това е най-видимата част.
Да, затова събира толкова
макар
негативи.
Макар, че бих искал да кажа, че депутатите не са разпоредите със средства.
Абсолютно.
За разлика от кметовете и изпълнителното.
Абсолютно. Сега един много важен въпрос искам да ви задам, който така се прокрадна на Запад в коментарите, информациите и коментарите. Идването последователно на Дейвид Камерън в България и отново идването в България на Виктор Орбан. И двамата са известни с сериозните критики към Евросъюза. И това предизвика и коментарите. Първо, че България се среща на ниво най-високо с хора, които не одобряват политиката на Евросъюза във всичките й параметри. Второ, за Виктор Орбан се твърди, че ще направи опит и даже вече прави опити да оглави политически източноевропейския блок в отстояването на собствени позиции пред Ангела Меркел и западноевропейския блок. Смятате ли, че има основания за подобни коментари? И понеже споменахте, че България в каквито съюзи е влизала, все знаем какво се е случвало.
Да.
Имате ли...
Чакаме да, широката форма на Вишеградската четворка.
Да. Имате ли представа и свой анализ на това, което се случва в европейските структури, в Европейския съюз като цяло, като политика, като практически действия и като перспективи от тук нататък?
Аз мисля, че това, което се случи с бежанците, просто е като стрес тест за Европейския съюз.
Да.
И моето мнение тук се спада с това на господин Орбан, че ако Европейския съюз иска да запази своята идентичност, своята икономическа мощ и своето самостоятелно политическо значение, наистина трябва да се затворят границите за мигрантите, тъй като ние не знаем дори каква е бройката. Дъблинското споразумение за квотите не работи.
Да.
Гърция пуска бежанците без въобще да им снема отпечатъци, т.е. те някъде се върнат.
Да.
Просто Европейския съюз не се оказа подготвен за това нещо, което до голяма степен сам се причини с акцията в Либия на времето.
И не само в Либия.
И не само в Либия. Така наречената арабска пролет, която
точно така.
Се чуда, то Боже мой, какво.
Сбърканата политика в Афганистан.
Да. Еми, повечето от хората, които направиха нещата в Кьон, не са сирийски бежанци.
Точно така.
Те са алжирци и афганци.
Да.
Така че, ако Европа иска да устои, да се съхрани като структура, трябва да запази своето единство. Нека не забравяме все пак за какво е създаден Европейския съюз. Той е създаден, за да се избегнат войните между европейските държави. Основно между двете главни противоборстващи сили на времето, Франция и Германия, които в момента са най-големите съюзници. Това е наистина една благородна идея, която заслужава само адмирации. Може би наистина само обединени европейските страни няма да воюват помежду си, но Европейския съюз трябва да защити сам себе си. Аз не знам дали тази позиция на нашия премиер и на нашето правителство като цяло не води и до някои така, виждам атаки така на някои медийни кръгове към него. Тоест, желанието да се отстоява, как да кажа, по-твърда позиция спрямо бежанците, може би не се харесва на целия Европейски съюз. И тук трябва да помислим наистина национално отговорно, кое е доброто решение. За мен, аз съм по-близък до това, което мисли господин Орбан. Защото той се доказа като лидер на Унгария. И смятам, че наистина е прав. Ако Европа иска да запази своята идентичност, тя трябва да спре този бежански поток. Никой не знае колко са. 1 милион ли идват? 5 ли? 10 ли? Африка се разпада. Нигерия не се знае какво се случва с него. Чад, Мавритания. Всеки иска да живее добре. Всеки гледа на телефона си как живее европейците.
Така е. И всеки иска да живее като тях, без да полагат необходимите усилия.
Аз се чувствам на тия хора. Но тук е въпрос, може би, колкото е грозно да прозвучи на един евроегоизъм.
Да.
Аз между другото имена тези, че ние трябва да бъдем и национални егоисти. Тоест, да гледаме нашата си държава.
Да.
Как се казва, на мен повече ме интересува баба Иванка от Люлин, а не баба Хелда от Берлин, защото за баба Хелда от Берлин се грижи един голям канцер като Меркел. 10 години вече. За нашата баба кой да се погрижи. Аз не мисля, че националния егоизъм е лошо качество.
Да.
Все пак всеки си гледа неговото семейство. И случай Европа трябва
да... И е длъжен да го гледа, не само си го гледа, е длъжен да го гледа, защото няма кой друг да му го гледа семейството.
Ами да. Аз съм така малко противник на прекрения либерализъм, който властва в Европа в момента, защото той може да не изиграе много лоша шега. И се вижда, че страните не са готови. Дори страни, които са много преди нас. Говоря като Австрия, като Холандия, като Швеция. Вижте Германия как се смени позицията.
Да.
Сега ние най-бедните ли да понесем целия удар?
Точно...
Ако понесем удара, Турция получи 3 милиарда.
Точно заради това западни политолози, социолози, западни експерти коментират, че Виктор Орбан е тръгнал да прави отделен блок и той да стане лидер на този блок.
Не смятам, че по-скоро става въпрос за съчетаване интереса на страните, които са по-бедни и не са достигнали нивото на високо развитите европейски страни.
Да.
Нито могат да се позволят социалните помощи, които те дават на мигрантите.
Да.
Нито нашата държава може да си позволи да ги издържа. Ние Всички статистики показват, че 3 милиона българите живеят под прага на бедността.
Господин Петров, дава ми знак тон режисьора. Ние с вас се удължаваме коментара. Добре. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.